Domnule vicepremier, vă mulțumim pentru receptivitatea cu care ați răspuns Europei Libere să facem acest interviu. Desigur că nu putem cuprinde necuprinsul când e vorba despre economie, dar totuși vreau o apreciere a dumneavoastră. E în creștere economia națională? Sunt voci care spun că se menține pe linia de plutire, alții spun că stagnează. Dumneavoastră ce ziceți?
În primul rând vreau și eu să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră și să fiu auzit și de radioascultători. În precedenții ani, într-adevăr, am avut o creștere de la 5 până la 8% în funcție de an. Au fost și ani mai buni și ani mai puțin buni, dar în general buni, ca și creștere economică. În acest an, cifrele pentru prima jumătate a anului, fiindcă peste le avem și în baza lor putem să facem analiză, încă suntem în creștere economică prognozată la 3-3,5%. Se simte o anumită reținere în creștere, dar ea rămâne creștere în comparație cu anul trecut, mai ales când am avut 8,4. Este adevărat că situația din regiune, în mod special, totuși trebuie să recunoaștem că este un război într-o țară vecină care are un anumit impact și în privința transportatorilor și în comerț, fiindcă multe mărfuri care circulă sau care erau transportate prin Ucraina, că indiferent că e Federația Rusă până la embargo sau în timpul embargoului, dar sunt multe alte destinații care se transportau și cu calea ferată și cu mașinile, respectiv există o anumită reținere. Pe lângă asta, totuși, există și un război comercial între Uniunea Europeană și alte state cu Rusia, care la fel are un anumit impact. Și, bineînțeles, relația noastră cu Federația Rusă are și ea un anumit impact și, din cauza asta, există nu neapărat stagnare, dar o reținere în creștere. Nu vom avea creșterile ca și anii precedenți, dar totuși vom avea o creștere anul ăsta.
Ați amintit de relația cu Federația Rusă, mai ales că orice s-ar spune, dar acest embargo pe care l-a instituit Federația Rusă, dacă și-l ridică, au apărut aceste tarife vamale care iarăși costă pentru cei care exportă mărfuri pe piața Federației Ruse. Este loc pentru dialog cu partenerii ruși, cu atât mai mult că înțeleg că veți răspunde invitației de a merge la Moscova pentru a discuta problemele strigente din relația moldorusă.
Dialogul trebuie să existe tot timpul. Mereu trebuie să comunicăm cu partenerii noștri, indiferent că e vorba de est sau de vest.
Dar Rusia,
îmi pare foarte rău că cu Federația Rusă, într-o oarecare măsură, ultimul timp nu s-a dialogat. Nu intrăm în detalii din vina cui, dar misiunea noastră a Ministerului Economiei și a Guvernului în general este să dialogăm corect și sincer cu Federația Rusă. Când a fost și domnul Rogozin la Chișinău, noi am adus toate argumentele, ne-am expus toate argumentele că nu există motivație economică și argumentele lor pe care ne le comunică nu stau în picioare față de ceea ce le aducem noi ca și pe hârtie sau faptele și cifrele. Respectiv, considerăm că totuși prevalează politicul în deciziile pe care le iau ei la Moscova. Dar în același timp am încercat să ținem portița deschisă pentru comunicare și pentru dialog și pe acest motiv voi fi la Moscova la sfârșitul lunii septembrie ca într-o oarecare măsură să mai aducem argumente pe masă în așa fel încât să reușim, poate de ce nu, să și revenim la situația anterioară în comerț. Dar în același timp, eu doar pur profesionist aș vrea să vă comunic că în orice criză există oportunități și trebuie să privim lucrurile pozitiv. Da, pe moment e greu. Pe moment e greu, e foarte greu și producătorilor naționali, deoarece nu este atât de ușor să găsești o nouă piață de desfacere sau să-ți creezi relații comerciale sau să găsești posibilitate să negociezi cu o altă țară. Dar în același timp, E o posibilitate să diversificăm piața. Și aici dați-mi voi un exemplu pe care l-am discutat și chiar l-a remarcat singur și domnul Rogozin. În anul 2006, când a fost impus embargoul în privința vinurilor, noi, ca și rezultat, am ieșit prin faptul că ne-am diversificat piața. Acum noi exportăm mult mai mult în Uniunea Europeană, în țări ca Polonia, România, Cehia. Și lucrul cel mai important, calitatea vinului este alta. Noi am reușit să creștem calitatea, să îmbunătățim, începând de la, și în primul rând să fie o consistență în calitate. Suntem atât de buni și la design de sticlă și de etichete, că într-adevăr vinul nostru a ajuns într-adevăr să fie acel tezaur și acel produs care este căutat și știut și cunoscut și la prețul pe care noi îl urmărim. Recent, la evenimentele mai ales publice care au fost, am discutat mai mult și cu producătorii locali de produse alimentare. Chiar vorbim de produse agricole gen mere, prune și restul. Oamenii nu s-au lăsat păgubiți, dar caută posibilități. Discută cu parteneri din țări arabe, Egipt, Qatar. Deja caută modalități de transport prin Constanța sau prin alte. Adică viața nu se oprește. Comerțul, dacă vreți, e ca o apă care își găsește calea printre pietre și până la urmă o să fie numai un rezultat bun. Din păcate ia puțin timp și atunci și asta denotă și nu neapărat stagnarea, dar reținerea în creșterea economică pe care noi am fi vrut să o avem, dar în final numai beneficiu să aducă chiar și crizele.
Bine, dar liderii de la Kremlin spun cu text deschis, atât timp cât Moldova aspiră către Uniunea Europeană, îi se închid portițele către piața rusă și nu numai către piața rusă de desfacere a mărfurilor autohtone. S-ar putea să vină și alte restricții sau alte presiuni, ca, de exemplu, livrările de gaz care pot fi sistate sau întrerupte pe o perioadă anume. Pericole există.
Până la urmă trebuie să existe și o anumită, dacă vreți, un calcul economic și orice decizie politică, chiar dacă o duce în extremă, dar trebuie să existe un anumit calcul economic în spate. Vorbiți despre întreruperea gazelor naturale, păi da, poate să fie o decizie politică de a întrerupe gazele, dar în același timp există și un efect de durată medie sau de lungă. Atunci Federația Rusă cu siguranță își va pierde credibilitatea și piața europeană, care este cea mai mare consum pentru gazele naturale din Federația Rusă. Asta țările din Uniunea Europeană...
Tranzitul e și prin Moldova?
Tranzitul în primul rând e prin Moldova, e prin Ucraina, dar sursa, dar consumatorii e Uniunea Europeană cu 500 de milioane de cetățeni. Și dacă întrerupe într-o Republica Moldova, o întrerup într-o oarecare măsură, într-un context, probabil și pentru Ucraina și pentru Europa. Și atunci din discuțiile noastre cu europenii, am ajuns la concluzia că, bine, într-un an, doi, Uniunea Europeană și inclusiv Republica Moldova și inclusiv Ucraina o să reușească să depășească problema securității energetice,
prin alternativă
de resurse energetice, alternativă același gaz, fiindcă România în câțiva ani va extrage din Marea Neagră gaz suficient ca să devină o țară exportatoare și să acopere și consumul intern și consumul de Republica Moldova. Țările ca Germania și Europa Centrală deja și-au crescut consumul de gaze și capacitățile din Marea Nordului, din Norvegia și din Olanda. Deci Europa se pregătește și pentru planul B și pentru planul C. Dar Rusia o să piardă...
Așa a spus Comisarul European pentru Energetică.
Exact, dar Rusia o să piardă...
Nu vor să-l aplice în relația cu Rusia europeană.
Fiindcă nu le convine... La moment nu convine Europa, evident, dar în perspectivă lungă nu o să le convine nici rușilor, deoarece este cea mai importantă sursă de mijloace financiare pentru ruși. Exportul de gaze și de energie electrică pentru unele regiuni este ceea ce de fapt face bugetul Rusiei și în situația în care ei pierd Uniunea Europeană ca și piață de consum, nu o să recupereze. China sau perspectivele pe care le au ei pentru China sau pentru Asia sunt foarte departe, sunt investiții foarte mari care urmează să fie făcute pentru o perioadă de foarte mare pe termen lung. Iată de ce tot stă în baza unor calcule economice și chiar și o să profit de o astfel de posibilitate de a discuta astăzi și a mai aduce poate și unele elemente mici din discuțiile care le-am avut cu domnul Rogozin. Am încercat prin argumente clare și prin, dacă vreți, exemple practice, ce înseamnă acordul de asociere pentru Republica Moldova ca beneficiu pentru Rusia. Dumnealui auzea poate pentru prima dată unele chestiuni și se mira că el nu știe. Bine, dar cel puțin am adus mesajul la urechile lui și care sper să le să continui și mai departe, fiindcă eu îi aduceam argumente pe care dumnealui era surprins să le audă, zicea că el a auzit cu totul altceva de la ministrul lor a economiei și că chiar... De exemplu, aceeași chestiune. I-am spus, domnule, uite, dumneata mai ales să răspunzi de industrie. Da, de industrie militară, dar o componentă foarte importantă a industriei. De ce până la ora actuală în Republica Moldova nu există un producător rus care, de exemplu, este plasat într-o zonă economică liberă, care capital rusesc, inginerii, echipament, tot, dar se face un produs în Republica Moldova care este exportat liber, fără taxe și fără cantități în Uniunea Europeană. Eu zic, da, bine, dar sancțiunile împotriva noastră. Zic, sancțiunile sunt în privința voastră, acolo, în Rusia, acasă. Dar în momentul în care o să fie pusă ștampila produs în Republica Moldova cu capitalul vostru, cu know-how-ul vostru, cu tehnologiile voastre și exportat în Uniunea Europeană, numai beneficii o să aveți. Sau, de exemplu, companiile, începând de astăzi, companiile moldovenești, au tot dreptul să deschidă subsidiare, filiale în Uniunea Europeană și să-și trimită angajații în acele țări. Și țările respective, că e Franța, că e Germania, sunt obligate, în anumite condiții, dacă sunt respectate, să le acorde permise de ședere și permise de muncă până în 3 ani de zile. Deci noi nu vorbim despre moldovenii care pleacă pe 90 de zile într-un an, dar cu permis de muncă până în 3 ani de zile. Și în acordul de asociere se vorbește într-un fel despre naționalitate și despre cetățenii, dar sunt și alte directive europene care vorbesc despre persoane detașate și trimise, care au drept de reședință, în cazul nostru Moldova. Respectiv, am spus, s-ar putea să vă treziți că sunt ruși care lucrează pentru companiile moldovenești aici în Moldova și sunt trimiși la subsidiarele în Europa și, bine mersi, folosindu-se de regimul facilitar pe care are Moldova, circulă liber fără viză și stau în Europa. Și dumnealui a fost surprins să audă astfel de chestii pentru simplu motiv că am impresia că nimeni de fapt nu a citit acordul de asociere.
Din partea
rușilor, dar de fapt foarte mulți sunt și în Moldova. Din unele informații care le avem, ei au o foarte bună expertiză și au expertizat acordul cu Ucraina. Da. Și de acolo au tras concluziile. Păi acordul ucrainean cu Uniunea Europeană este diferit față de acordul de Republica Moldova. Economia ucraineană era mult mai mult integrată și dependentă de economia rusă. Noi deja nu mai suntem integrați și dependenți cu excepția resurselor energetice. Economia noastră e relativ independentă. Noi nu avem procese de producție, cicluri de producție care sunt interconectate cu industria rusească, de exemplu. Și atunci, în cazul Moldovei, sau Moldova trebuie privită distinct și altfel în regimul ei, în relațiile comerciale cu Uniunea Europeană.
Domnule Candu, ar fi și o întrebare referitor la negocierile pe gaze naturale la 31 decembrie. Definitiv expiră termenul pe furnizare de gaze din partea Gazpromului rusesc. E nevoie totuși de un nou acord. Vă gândiți că se mai poate prelungi ceea ce este astăzi?
Păi, în primul rând, trebuie să comunicăm cu partea rusă, deoarece există un export, există un tranzit, există un consum intern în Republica Moldova. La ora actuală, într-adevăr, suntem acoperiți de un acord care a fost prelungit din an în an și care expiră la 31 decembrie 2014 și trebuie să intrăm în discuții și în negocieri cu partea rusă. Probabil primele discuții le voi avea chiar săptămâna asta, deoarece e un jubileu și Moldova Gaz are 15 ani și vine conducerea de la Gazprom în Chișinău. Voi avea o discuție cu ei aici la Chișinău, ulterior când plec la Moscova, neapărat trebuie discutat, începute discuțiile, să vedem, unul în privința ori prelungirii, ori semnării unui nou acord, este vorba despre menținerea acelor metode de calcul sau să revenim la alte metode de calcul, iarăși în privința tranzitului de gaze a fost stabilit un anumit preț fix în situația în care, de exemplu, din câte înțeleg eu, pur tehnic, dar tranzitul se realizează tot printr-un consum al gazului și dacă însăși prețul gazului este mai mare, adică și tranzitul ar trebui să fie la fel mai mare, fiindcă se consumă gaz pentru a-l tranzita. Sunt semne de întrebare, cu siguranță vom găsi soluții și se vor răspunde la multe întrebări, dar trebuie să dialogăm cu partea rusă, deoarece furnizarea de gaze depinde foarte mult de securitatea energetică a țării.
Admiteți că cele mai multe răspunsuri la întrebările pe care le aveți vis-a-vis de relația Moldovei cu Federația Rusă vor veni din partea partenerilor ruși după alegerile parlamentare, în funcție de rezultatul acestor alegeri?
Da, acceptăm faptul că ei vor aștepta până în ceasul al 12-lea să vadă care sunt și rezultatele alegerilor. Dar indiferent cine este câștigătorul alegerilor, Republica Moldova trebuie să consume gaz, iar Federația Rusă trebuie să-și vândă gazul. Mai ales că Republica Moldova este și o țară de tranzit pentru unele țări din Balcan respectiv. Indiferent de câștigătorul alegerilor, oricum trebuie să existe o comunicare și cu siguranță se va încheia un contract sau se va prelungi contractul existent.
Până la Chișinău, gazele care vor ajunge în conducta gazoductului Iași-Ungheni, trebuie să curgă multă apă la moară sau trebuie să se înarmeze consumatorii cu multă răbdare, un an, doi?
Proiectul, în general, dacă n-am trăit într-o lume mai nesigură datorită ceea ce se întâmplă în regiune, un astfel de proiect, o astfel de construcție, normal ar fi trebuit să se facă în vreo 3-4 ani de zile, deoarece numai documentația tehnică, proiecte, studii de ecologie, studiile economice durează la aproape un an și jumătate, după care construcția. Noi aproape că am tăiat la jumătate toate termenele și oricum durează procesul. Studiul de prefezabilitate probabil este gata pe la mijlocul lunii octombrie sau sfârșitul lunii octombrie, după aia urmează un studiu de fezabilitate care o să mai dureze probabil până în primăvara anului 2015 și abia atunci o să înceapă construcția nemijlocită a conductei de gaz până la Chișinău sau mai bine zis până la nodul de la Strășeni.
De unde bani?
Banii nu e o problemă. În primul rând sunt partenerii noștri de dezvoltare care o să ne ajute, o să găsim soluții și pe interior la nivel de buget, deoarece trebuie să avem și noi contribuția noastră. Cheltuielile sunt de două ori mai mari pe partea României, deoarece pe lângă o conductă de gaz ei mai au de construit și stație de comprimare și de măsurare și e un proiect care încă mai trebuie să se desfășoare pe vreo 2 ani de zile până avea efectiv gazul românesc în cazul de față integrat în tot sistemul de Republica Moldova.
Deci de față se înțeleagă că 2 ani ar fi suficient?
Dacă mergem în ritmul în care noi ne-am pornit, cred că da.